Pardubická ohlédnutí s Vladimírem Čechem. Díl třetí. Arnošt z Pardubic. Scénář František Šebek, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Někdo má rád dolky, jiný zase holky. Já vidím sukni krumplovanou.
V té sukni je jeho důstojnost arcibiskup Arnošt z Pardubic.
Buď vítán na Karlštejně, pane vévodo.
Jsem poctěn tvými laskavými slovy, důstojný otče.
Vidím, že kroky vzácní hostí mého vladaře vedou neochvějně ke skvostu našeho hradu, ke kapli svatého kříže. Bude mi ctí doprovodit vás.
Asi každý zná film Noc na Karlštejně, kde si postavu Arnošta z Pardubic schutí a výborně zahrál Karel Häger. Tenhle mimořádný muž byl zobrazován a líčen jako nejdůvěrnější přítel Karla IV. Bylo to tak skutečně, pane Šebku, nebo to bylo jinak?
Já si myslím, že Vrchlický, autor té divadelní hry původně, docela dobře vystihl skutečnost, že Arnošt z Pardubic jako první pražský arcibiskup patřil ke skupině, řekl bych, nejvlivnějších rádců, diplomatů Karla IV. A zároveň mezi nimi jistě existoval, řekl bych, vztah určité důvěrnosti. Takže tenhle ten moment je jaksi vystižen dobře, i když samozřejmě ta hra je jaksi romantizující.
To má ten romantický nádech, že je to taková nadsázka. Dobře, pojďme to vzít od začátku. Ví se, kde a kdy se Arnošt z Pardubic narodil?
O tom jsou veliké spory a sotva, kdy se to rozhodne. Řekněme, že to datum narození se složitě konstruuje od první zprávy, dochované historické zprávy, kdy se Arnošt objevuje, řekl bych, na scéně dějin a ví se, že 14 let byl v Itálii, předtím dělal to a tak dále. A z toho se tak nějak jako domníváme, kdy asi a jak kde mohl pobývat, což je právě ten samozřejmě základní problém. A to datum narození osciluje tak mezi dobou, řekněme, kolem roku 1300 až 1310, většinou se to datovává tak k tomu roku 1305, já si spíš myslím, že teda k tomu roku 1300, ale prostě můžeme se takhle kolem toho bavit.
Narodil se teda tady někde v
Narodil se na neznámém místě, to nevíme, ale nepochybně víme, že útlé mládí prožil v Klacku, tedy v dnešním Klocku v Polsku.
A jeho rodiče teda byli z Pardubic, tedy aspoň v přeneseném slova smyslu?
No, nebyli. Ten původ, oni se, ti páni z Pardubic, původně psali z Hostýně, nebo z Hostína.
A to je u Prahy vlastně.
Který ten Hostín to je, zase je předmětem sporu historiků. Já se domnívám, že to je dvůr Hostín u Uval. Dokonce toto jako místo rodiště uvádí ve své kronice Beneš Krabice z Vajtmile. A někteří historikové se domnívají, že to je pozdní, jaksi vložený text do toho. Takže druhá lokalita přichází v úvahu, tvrz Hostínka u České Skalice. Takže to jsou ty dvě místa, odkud ten rod pochází.
Ale pak přišli sem a žili tady.
No, nepřišli sem hnedka, ještě to byla cesta další. On se, ten otec arcibiskupa Arnošta, jmenoval se také Arnošt, dostal se do služeb českého krále a stal se purkrabím na některém z královských hradů v té provincii Klacka, který tehdy ještě to pozdější hrabství Klacké bylo tehdy ještě součástí Českého království, byl to jeden z českých krajů a tam na některém z těch hradů byl purkrabím. Svého synka nechal vychovat v klášterní škole Johanitů v tom sídelním městě v Klacku.
Tam během těch studií Arnošta z Pardubic se datuje taková legenda zvláštní, nebo on vyprávěl, že se mu přihodilo něco významného v kostele, co potom předurčilo jeho církevní dráhu.
Ano, jako malý chlapeček, abychom tak řekl, že představme si tu školu, to byla taková základní škola, nebo spíš jako obecná škola, čili to první vzdělání, tak on až na sklonku života nechal vyjevit teda svůj prožitek, se kterým se svěřoval jenom v okruhu svých nejbližších přátel, a vypráví, že když byl malým chlapcem, tak byl rozpustilý, řekl bych rozmařilý a já nevím co všecko. A jednou o nešporách klečel v tom kostele a najednou pohlédl na oltář a zdálo se mu, že Panna Maria s Ježíškem, který měl na klíně, se od něj ošklivě odvrací a teď viděl záda porostlá mechem. Padla na něj ohromná hrůza a uvědomil si, že to je varování vyšší moci a poté se teprve ten obraz začal vracet do původní podoby. A byla to taková obrovská katarze jeho, která ho potom přivedla tedy k tomu rozjímání a k asketickému způsobu života. Vedou historikové zase spory, jestli mohl vidět obraz nebo sochu. Samozřejmě musím si uvědomit, že ty středověcí lidé věřili na taková nejrůznější vidění. Svědci pro ně byli fyzicky existující nadpřirozené bytosti a jakékoliv stíny v nich vyvolávaly určité emoce, takže si to určitě ten Arnošt nevymyslel a něco takového prožil, jak fyzikálně nebo jakkoliv to vysvětlí, to jsou na to zase řada teorií.
To pro něj byl asi silný zážitek, tak, který ho ovlivnil. Potom šel do Broumova, že? A z Broumova do Itálie, kde 14 let studoval.
No ještě krátce do Prahy, do školy při kapitule svatého Víta a pak odešel 14 let studovat na univerzity v Bologni a v Padově. To byly prakticky tehdy mladí lidé, kteří chtěli studovat na univerzitě z Čech, měli šanci jít buď do Paříže, anebo teda do Itálie na tyhle ty univerzity. Tak on se rozhodl tam, kam chodilo nejvíce Čechů.
A on tam studoval práva, že? A nevystudoval tam nic církevního.
Tak ta zejména Boloňská univerzita byla v Evropě vyhlasná studiem církevního práva, kanonického práva. A on tam dosáhl, protože tenkrát se studovalo nejdřív takzvaná artistická fakulta, pak práva, vrcholilo to tedy teologickou fakultou, tak on vystudoval tu artistickou fakultu a potom fakultu tedy právní a dosáhl tam hodnosti licenciáta církevního práva, což už byl o stupínek méně než mistr. Čili zbývalo mu složit mistrovské zkoušky. Když bychom to tak dneska přirovnali v takové k těm akademickým hodnostem, tak ten licenciát byl oprávněn už přednášet na univerzitě, ale ještě nebyl mistr, tak jako třeba docent, něco takového. A z důvodů, které jednoznačně nedokážeme říct, zase jsou na to teorie různé, proč nezůstal v té Itálii, až teda nezískal ten titul toho mistra, jestli na to neměl peníze nebo ani nechtěl sledovat tuhle tu univerzitní kariéru. Na nějaký krátký čas, ale zase co to ten krátký čas je, nevíme, odešel k papežskému dvoru do Avignonu a tam asi zřejmě, řekl bychom moderním termínem, získal nějakou praxi a možná nějaký konexe. A pak se vrátil do Čech.
Ale v té Itálii ještě, že maličko odbočuju, se poznal prý s Petrárkou.
Jestli tam s Petrárkou, těžko říct, není to jednoznačné, ale Petrárka potom, když navštívil dvůr Karla IV., ale to už byl Arnošt z Pardubic arcibiskupem, tak samozřejmě s Arnoštem se stýkal a také jsou doloženy dopisy, ve kterých tedy Petrárka Arnošta velebí významně. To ano, jestli v té Itálii při studiích se s Petrárkou poznal nebo při nějaké jiné příležitosti, těžko říct, dokonce.
No, možné to je,
no, vyloučit se to nedá, stejně tak se nedá vyloučit, že už v té Itálii třeba poznal Králevice Karla, který nějaký čas tam
existoval.
No, ale to je právě. No, ale to je právě ten problém, že nevíme tu chronologii, zatímco víme přesně, kdy tam ten Karel IV. Byl, tak kdy vlastně na rok přesně odešel ten Arnošt do Itálie a kdy se vrátil, jestli se tam mohli sejít, jo, bylo by to tak jako na hraně, nevíme to rozhodně přesně.
Ale každopádně tam někde by se dalo datovat jejich veliké přátelství, které asi bylo, že?
Možná ano, ale zase nevíme od kdy. My víme, když potom přišel Arnošt do Čech, pak se stal kanovníkem u kapituly svatého Víta, přeskočím jeho kariéru v kapitule Sadské, to je zase temný bod v životě Arnošta, který neumíme přesně zasadit časově, ale on zpočátku je dokonce v jedné listině zmiňován jako klerik Jana Lucemburského, českého krále, a mezi Karlem a Janem Lucemburským byl v jistou chvíli dost napjatý vztah, tak není jasný, jestli ta počáteční protekce na tom, řekl bych, strmém kariérním růstu Arnošta z Pardubic nešla ze strany Jana Lucemburska nebo rovnou ze strany Karla IV. Nevíme to. Ale v každém případě velmi záhy Karel IV. Aspoň v době, kdy se stal českým králem, rozpoznal ohromné kvality Arnošta z Pardubic, a to je samozřejmě velice zblížilo.
Ona mohla v tom hrát roli oboustranná zbožnost. Oni oba byli velmi zbožní, o Karlovi IV. Se to také traduje.
Zajímavé je, když jste narazil na tohleto, že i Karel IV. Při pobytu v tom Meránu prožil jakési vidění, které považoval za svoji katarzi, tak takhle v tomhletom trochu mají blízko. A jeden z německých historiků si všiml, že tak jako Karel IV. Měl své oblíbené místo na rozjímání na tom Karlštejně, tak Arnošt z Pardubic měl své milované Klacko.
Klacko, tam měl dokonce celu v klášteře, který sám založil, ano, a tam rozjímal.
Ano, ano, tam se utíkal do samoty, tak jako Karel na Karlštejn, tak Arnošt měl tu svoji celu.
Pojďme tedy dál v jeho kariéře. On byl zvolen biskupem a potom arcibiskupem, že?
Biskupem po smrti Jana Zdražic. Rok poté, co se stal biskupem, tak bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství v roce 1344 a Arnošt z Pardubic se stal prvním pražským arcibiskupem. To jmenování arcibiskupa byla záležitost, zdá se, hladká v tom, že jaksi už o Arnoštovi věděli a samozřejmě, že tam protekce panovníka českého krále hrála roli.
No ale z moci své funkce vlastně korunoval Karla IV. Roku 1347 českým králem.
Ano, to byla v podstatě novinka toho korunovačního řádu a té podstaty povýšení biskupství na arcibiskupství, že tím pádem se pražský arcibiskup, nikoli mohučský arcibiskup, ale stal tím, který korunoval českého krále.
No on potom, protože byl opravdu významná osoba, popisují ho i cizokrajní historici, dalo by se říci, nebo pamětníci jako osobu velmi pozoruhodnou, že to byl pěkný muž, který uměl skutečně chodit v těch diplomatických zákrutech a uměl se chovat a byla to významná osobnost, tak on se prý podílel i na takových věcech, jako je založení Karlovy univerzity, na postavení Karlova mostu, takové ty věci, kterými se dodnes pyšníme, tak zatím vším stál prý i Arnošt z Pardubic.
No tak stál zatím z pozice, řekněme, důvěrníka a rádce Karla IV. Karel IV. Našel v Arnoštovi z Pardubic člověka, který byl právník par excellence v té době, nesmírně vzdělaný a zároveň měl zřejmě výjimečné organizační schopnosti a pravděpodobně i dispozice komunikovat a jaksi vycházet s lidmi a byl příkladným svým jednáním a svým chováním. Takže v tom budil samozřejmě autoritu. A Karel IV. Měl v Arnoštovi a tím pádem v české církvi oporu. Takže zcela pravidelně, pokud výjížděl za hranice, tak Arnošt z Pardubic v podstatě vedl správu země a Karel IV. Věděl, že v Čechách bude klid.
Prý se dochovali, to jsem se dočetl v jedných pramenech, i jeho poznámky, že je v nich možné se dočíst něco zajímavého. Co?
Ono je trošku problém u těch poznámek a u toho dochování, do jaké míry jsou zaprvé autentické, do jaké míry autentické nejsou a do jaké jsou to jenom poznámky, když čtete knihu a nějakou myšlenku si chcete zvýraznit, jestli je to jenom poznámka z četby. Takže kolem toho jsou spory, nicméně přeci jenom některé tyhle ty poznámky trošku nechávají vhled už jenom do těch zájmů, duchovních zájmů a do té četby Arnošta z Pardubic a pokud to je tak, že opravdu charakterizují jeho, tak když je čteme, tak tam jsou téměř, řekněme, co má dělat a jak má dělat a čím by se měl řídit a když si leckteré z těch poznámek přeložíte do moderní terminologie, tak já bych řekl, že to jsou téměř poznámky vyspělého manažera.
Mm. Víme o tom, že Arnošt z Pardubic měl i sourozence a dokonce některé z nich velmi zajímavé, takže jaké a čím byli pozoruhodní?
Známe, že byli tři sourozenci, tedy s Arnoštem z Pardubic byli čtyři chlapci, o dívkách nebo o ženách se samozřejmě prameny nedochovaly. Dva z nich se věnovali duchovnímu stavu, to tedy arcibiskup Arnošt a jeho bratr Bohuš, a ti dva, kteří zůstali rytíři a řekl bych starali se o rodové statky, to byl Smil z Pardubic a Vilém, řečený Flaška z Pardubic. Ten měl syna, čili že arcibiskupova synovce, syna Smila Flašku z Pardubic, kterého většina posluchačů bude znát.
No, jako my jsme ve škole s ním vždycky bouřlivě smáli, když to jméno zaznělo.
Ano, ano, ano.
Jen pro osvěžení paměti dodejme, že Smil Flaška z Pardubic je autorem rozsáhlé veršované skladby Nová rada. Synovec Arnošta z Pardubic do ní vložil své konzervativní politické názory. Zastává se práv vysoké šlechty, která měla mít hlavní podíl na vládě, a staví se proti králi Václavu IV., jenž se obklopoval méně urozenými či dokonce neurozenými rádci a přáteli. Dílo z konce 14. století se těšilo oblibě ještě dlouho po smrti Smila Flašky z Pardubic.
Přezdívka Flaška nebylo snad proto, že by tedy holdovali alkoholu, to určitě ne, jak se možná mnozí domnívají, ale zřejmě některý z těch příslušníků, který tu přezdívku dostal jako první, byl, řekl bych, baňatého tvaru, tělo baňaté. Ale velice zajímavou osobou je Arnoštův bratr Bohuš, ten duchovní hodnostář, ten kromě celé řady církevních obročí, celé řady kanonikátů, se stal proboštem litoměřické kapitoly, o jejíž rozvoj se skutečně jaksi významně zasloužil, ale zároveň byl jedním z osobních kaplanů Karla IV. Karel IV. Měl, řekněme, skupinu osobních kaplanů, kteří v případě potřeby mu poskytovali duchovní služby, ale zároveň on je mohl pověřovat různými delikátními úkoly, které nebylo možné svěřit nějakému zemskému úředníku nebo někomu jinému. A ten Bohuš z Pardubic například se účastnil slavné jízdy Karla IV. K císařské korunovaci do Říma v roce 1355 a tam se popisuje, že ve službách Karla IV. Na některých těch místech vymáhal ostatky svatých, což byla jistá sběratelská posedlost Karla IV. A který se potom odváželi do Prahy.
Tím byl velmi známý.
Takže tohleto třeba víme, že byl jeden z úkolů Bohušovi vymáhat tyhle ty ostatky pro katedrálu svatého Víta nebo pro kapli svatého kříže na Karlštejně. A nepochybně těchto těch různých příležitostí bylo víc.
Jak zemřel a kde Arnošt z Pardubic?
Zemřel celkem náhle, když byl pozván Karlem IV., aby za ním zajel do Žitavy, tak jaksi samozřejmě ano. A v roce 1364 při velikonočních bohoslužbách onemocněl, dostal velikou horečku, převezli ho na arcibiskupství Hrad do Roudnice a tam zemřel. A pohřbít se nechal v milovaném Klacku, který si už předtím vyhlédl za místo svého odpočinku, možná už za jeho života vznikal ten jeho náhrobek, který z uměleckého hlediska je taky taková zajímavá věc a trošku hádanka. A tenkrát, teprve když zemřel, tak ve všech kostelích se četla jakási jeho závěť, ve kterém bylo obsaženo právě to jeho vidění.
Aha.
On jej sepsal, zapečetil a požádal sobě blízkého člověka, kterým byl opat opatovického kláštera Neplach. A toho Neplacha požádal, aby ta závěť byla rozpečetěna a přečtena ve všech kostelích, až tedy on zemře, a zároveň těm, kterým bude přečtená, kteří se tím budou řídit, byli slíbeni 40-denní odpustky a tak dále. To byl takový rituál. A který dodnes odpočívá snad v tom Klacku.
Ještě se musíme zmínit o jeho vztahu k Pardubicím, protože ten vztah byl a on tady vybudoval i docela zajímavé věci, nebo se podílel, nebo dal podnět k vybudování určitých staveb. Jakých a jaký ten vztah vlastně byl?
Ono je to s tím vztahem arcibiskupa Arnošta z Pardubic trošku složitý. Všichni o něm říkají Arnošt z Pardubic. On se nikdy za svého života z Pardubic nepsal. On, když byl kanovníkem, když byl proboštem kapituly, tak se důsledně psal Arnošt z Hostýně. A potom už s titulem Arnošt, biskup, arcibiskup. Takže o něm jako o Arnoštovi z Pardubic psali jiní v pozdější době, ale nepochybně k těm Pardubicům vztah měl, protože když umíral jeho otec, tak v závěti ustanovil Arnošta z Pardubic vykonavatelem své závěti, čili dohlížel na hospodaření svých bratří a také celá řada těch jeho aktivit byla ve spolupráci s nimi. A nepochybně zásluhou Arnošta z Pardubic byl založen zdejší kostel Zvěstování Panny Marie a díky protekce dostal tento kostel potvrzení výsady udílet 40-denní odpustky účastníkům slavnostní zpívané jitřní mše. A teď si musíme představit jitřní mše, to znamenalo za rozbřesku, takže ráno ve 3-4 hodiny v letních měsících. A byla to dlouhá zpívaná mše a ti, kteří přistoupili kajícně ke zpovědi, vyspovídali se, měli naději získat tedy ty 40-denní odpustky. On tím chtěl, řekl bych, propagovat kajícnou zbožnost, což byla tehdy velice aktuální věc. Musíte si uvědomit, že to bylo v době, kdy končila éra té strašné pohromy, kterou Evropu postihla morová epidemie, černá smrt. A tohleto povýšení nedlouho, to bylo trauma Evropy, říšný život a tak dále a tak dále. A ta snaha po mravní reformě tehdejší doby se odráží v těchto těch záležitostech. Tak pro Pardubice se dá říct, že v té době to bylo něco významného, protože se tím pádem Pardubice nebo kostel Zvěstování Panny Marie stal populárním. Jinak to nebylo nic zajímavého.
Ale v kostele svatého Bartolomě je mramorový takový reliéf, který upomíná Arnošta z Pardubic.
Ten tam je od roku 1940, kdy Pardubice slavili 600 let první zprávy o městě z roku 1340 a nechali tam zhotovit tehdejší děkán kostela a autorem té sochy je František Zuska, to je taky zajímavá postava pardubická. On byl u železničního pluku, řekl bych, osvětovým důstojníkem, ale jinak samozřejmě po Pardubicích sochal. A to je jeden z projevů jakési úcty Pardubic k tomu své slavné vrchnosti.
No tak ten samozřejmě nemůže být zapomenut a jestliže přece jen, i když sám se tak nepsal, je Arnoštem z Pardubic, tak to město na něj má být proč hrdé.
Určitě.
Takže až někdy, milí posluchači, půjdete po Pardubicích, zajděte si do kostela svatého Bartoloměje, zajděte i k tomu reliéfu a vzpomeňte na velkého muže, který přesáhl svým významem hranice tohoto státu, protože si myslím, že právě takových osobností se nám dnes zoufale nedostává.
Milosti, teď není možné odjet.
Je to tak. Císař Karel je zajat se svou ženou na Karlštejně. Milý Arnošte, doznal si, že spomáhal zaplést osnovu tohoto příběhu. I když to přímo nepřísluší tvému důstojnému úřadu, dávám ti na starost celý fraucimor na Karlštejně. Tvá moudrost si jistě bude vědět rady, jak ten příběh zase rozplést.
To byla pardubická ohlédnutí s Vladimírem Čechem. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/pardubice/ohlédnutí.